tontolo meiva. Fandarana iresahana momba ny tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa ary Malala Cyril. Faly tafaraka aminao ato anatin'ny fandarana tontolo meva indray tompoko lahy sy tompoko vavy, miarabanao izahay a no manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana. Toy izao indray ary ny mety ho endriky ny fiarahantsika ao anatin'ny antsasakadiny eo. Ao amin'ny zanam-pandarana voalohany no iresahana ny mikasika ny fampiaran'i Madagasikara ny fandaranasa fivarotana entona karbona amin'ny alalan'ny fiarovana ny ala. Ramanavy iray isan'ireo karazana maro misy eto Madagasikara no biby hofantarintsika amin'ny apapitona faharoa amin'ny fiarahana. Ao amin'ny zanam-pandarana nehoana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray a no hitondrana aminao ny mombamomba ny fikambanana iray miasa ao amin'ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny faritra Androy. Hira iray miresaka ny tontolo iainana no anentanana anao ao anatin'ny zanam-pandarana fanabeazana raha tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no hamaranantsika ny fandarana tontolo meva toy ny mahazatra, dia manasanao ary anaraka ny zanam-pandarana voalohany. Efa ao anatin'ny fanatanterahana ny fandaranasa momba ny fivarotana entona karbona amin'ny alalan'ny fiarovana ny ala voajanahary Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tafiditra amin'ny ezaka namafisana ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny hazo sarobidy ihany koa izay. Ny fiarovana ny hazo sarobidy izay iarahan'ny Madagasikara miasa amin'ireo firenena mifandray aminy indrindra ireo ivantana ny hazo sarobidy tafavoaka antsokosoko eto. Arantsika amin'izao zanam-pandarana voalohany izao ary ny mikasika izay rehetra izay.
Raha le projet karbona zany resantsika dia tsika malagasy zany efa afaka le miditra amin'izay amin'le hoe misy mividy ny karbona, kredit karbona moa filazan'le izy atsika malagasy, satria efa azo antoka zany tsika fa efa nahavita dingana izay hoe atokisana fa mampihena ny karbona, mampihena ny entona manepotra. Zay mantsy ny tena marina amin'izy le hoe gaz à effet de serre, entona manepotra. Ka rehefa hoe miena zany zay zavatra izay a dia misy mividy, misy mividy le karbona antsika reo orinasa lehibe iratany ireo a, satria zay moa ny anjara andraikitra izy rareo. Dia eto zany tsika efa nahavita ny varotra. Amin'izao zany tsika efa nivita zany le hoe dossier Madagasikara nalotolotra andro mpamatso vola, dia efa nisy fakatoavana ny tao amin'ireo mpamatso vola zany sy ireo mpiara-mombonantoko. Dia amin'izao zany ireo mpiara-mombonantoko ireo miara-miasa amintsika, miara-midinika amin'izay ny andrafetana ny asa ray izay, miara-mijiry amin'izay hoe inona ny tokony hamafisina eto Madagasikara, fahatelo inona daholo ny tokony atao amin'ny fiarovana ny ala, ary ny fahefatra ahoana ny fomba fandrafetana ny fananantany satria mifandraiza ny zavatra izany, ny fahadimy ahoana ny fiaraha-miasa ny tompona andraikitra isa tokony na ministera io zany na ONG io zany na ny firaisamonim-pirenena io zany ao anatin'izay le hoe raid izay le raid moa zany averina kely fotsiny le hoe fampianana le entona ao anatin'le hoe tsy ravahana tsony ny ala, tsy potehana tsony ny ala. Kasaina ho vita ao anatin'ny telo volana le fandrafetana an'izy. Dia rehefa vita ao anatin'ny telo volana zany le laminasa io a dia hoentina amin'izay a ho jeren'le mpiara-miombanantoko amintsika indrindrandrindra le mpamatsy vola, ho jeren'ry zareo indray mandeha hoe mety sa tsy mety, inona ny fanontsiana zay atao. Fa eritreretintsika vinanitsika ezantsika atao aingana mihitsy zany eto Madagasikara ao anatin'ny telo volana dia votaintsika firenena sasany tsy mahavita an'izany ao anatin'ny telo volana, fa izay moa ny ataontsika hoe ny defi. Anisan'ny dingana lehibe amin'izay le resaka le hoe radio iarovana an'le ala atao anatiny re fanabiazana n'olona ihany koa tsy anapotika ny ala. Ary raha ohatra ka le nytenaniko teo le hoe ataoko teny frantsay vetivety fotsiny hoe système national de surveillance de forêt, zany hoe le sehatra hiarovana n'le ala zany dia ao anatiny io misy fanaramaso, misy fanenjena an'izay manao ny tsy mety, misy ihany koa ny fampiarana an'le lalàna, dia misy ihany koa le hoe fiarovana an'le izy. Zany hoe raha mamboly ala ianao a tsy ripahana daholo akory, fa misy lamina apetraka hoe amin'izao a atreto amin'ity faritra ity aloha no ampiasaina, dia miodina 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 iny ka raha lasa zany ny taona maromaro tsy rava le ala fa mitombo mitombo le ala. Zany zany satonany fotsiny amin'le dingana zay atao amin'le hoe fiarovana ny arena voajanahary ho ianao teo. Ny arena voajanahary sasany ihany koa zany a le resaka le hoe biby miaina ao anatin'ny ala, le biby miaina ao anatin'ny ala de tsy fanapotehana ny fonenany. Zay ny fiarovana voalohany. Faharoa fijerena ny fahasalamany. Fahatelo mitovy amin'olombelona ihany ny rivotra iaina ny rano sotrony inona ty ny faharetany ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Zany rehetra zany zany ao anatin'ny tetika iarovana ny zavamena zay arena sarobidy ho antsika ihany koa zany rehetra zany. Le renforcement stokana karbona zany raha ohatra fotsiny zao a mitombo ny ala voavoly. Zay mahatonga antsika malagasy manao an'izay hoe tandrona zay hoe ampitombona ny ala voavoly, de ireny zany afaka hoe misitrona an'le karbona. De rehefa misitrona zany reny de stocke le karbona de mahazo crédit karbona zay azo miditsika. Raha ohatra koa zao miena ny pollution, raha miena zany ny pollution dia mitombo ny hatsaran'ny ala, mitombo ny hatsaran'ny rano, mitombo ny hatsaran'ny ranomasina. Satriana fotsiny zay a, de rehefa mitombo ny hatsaran'ireo a de afaka misitrona an'le entina manepotra ihany koa reo de manana stokona karbona ihany koa tsika azo amidy. Ka le amidy io a so de varinytsika hoe aza ombola fotsiny, fa le amidy de rehefa avy eo ndray iny aodina anaovana asa mahavelona, asa mahavelona indrindraindrindra zany mitsitro an'le vahoaka eny am-potiny, satria le vahoaka any amin'ny fotiny ala kosa e, le vahoaka ao amin'ny fotiny ranomasiny e, le vahoaka eo akaiky ny rano e, reny kosa ny tokony anisany mahazo vokatsoa voalohany. Efa mivarotra sika de mandrafitra mihitsy sika zao an'le paikady a le hoe anaovana an'le asa mahavelona any amin'le vahoaka any am-potiny. Efa mandrindra an'izany tsika amin'izao fotoan'izao, ary raha tsisy ny sampona de manomboka amin'ny volana ambony, manomboka amin'ny volana marsa io zany dia isy ina ty le filazan'le izy fondation tompona andraikitra amezantsika ny zay andraikitra zay anao an'le asa mahavelona io fotiny. Nanovam-paikady zany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao, zay le tenaniko toa misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny salahy de efa reny ny vokatra, ary eto moa zany de miantso hoe mila miara-misalah ny departementa ministeriela rehetra, mila miara-misalah nareo le ONG na ny société civile indrindraindrindra na ny olontsotra azy. Fa rehefa miaraka miasa tsika samy mahafantatra ny hoe arenantsika io a ka miasa ao anatin'izany, de mino marina ianareo fa tena miaina be o ary ny efarahany io a de tsy hisy tsony, satria tsisy andaiky an'izany hoe ny arenantsika ka hobotika fotsiny zany. Reny moa zany le nyresahana tamin'ny taona lasa mbola mitoy amin'izao a mipetraka ao anatin'ny lafi ny fifanarahana iraisam-pirenena, zay misy zavatra roa lehibe moa zany ao anatiny, misy fanarahana fiaraha-miasa fitsarahana fiarahana miaraha-miasa amin'ny doanina fahatjeranana zany, zany rehetra zany ao anatin'ny diplomasia daholo izy izay rehetrarehetra zay. Mazava ho azy fa tsy hoe reo sehatra reo notononoko eto de hoe reo fotsiny miasa amin'izy, tsy zay, fa le hoe ireo zany anisany hoe lolaharana mandrafitra an'le fiaraha-miasa zay. Eo koa zany raha mitenin'le lalàna moa satria voalaza teo de ny lalàna administration forestiera zany de iny koa mijery an'izay fiaraha-miasa iraisam-pirenena zay.
Karazana ramanavy mampiavaka ny Madagasikara ny biby ho fantaritsika izao araka nambara teny am-piandohana. Ramanavy ihany moa no iantsontsika malagasy azy a, na maro karazana azy izy ireo. Chauve-souris aventouse de Madagasikara no anarany a amin'ny teny frantsay. Misopoda oritacus no anarana nomeny ireo siantifika azy. Isan'ireo ramanavy kely indrindra misy eto ambonin'ny tany a ny misopoda orita. Mampiavaka azy ny firafitry ny tendrony, ratsatongony sy ny tanany izay miendrika boribory a ary misy fantsy maranitra ny tendrony. Mampiavaka ity ramanavy amin'ireo karazana hafa misy ihany koa a ny lokon'ny loho sy ny lamosiny izay volontany misarom-bolamena malefaka, ny orony a boribory, ny sofina lava dia lava izay miakely sy maranitra eny amin'ny tendrony, ny fototsofony ihany koa de mitovy amin'ny firafitry ny olatra. Eto Madagasikara ihany no misy ny misopoda orita. any amin'ny tapany atsinanany nosy any no ahitana azy, indrindra any amin'ireo toerana somary ivaiva miainga ny marontsetra hatrany Taolagnaro. Raha noeverina hatramin'izay fa tsy fahita firy io karazana ramanavy io dia fantatra kosa izao taorian'ny fikaroana sy ny fanadiadiana fa toerana 580 no ahitana azy betsaka toy ny toerana misy ala voajanahary sy ireo ala efa voasembatsembany olombelona. Karazam-biby madinika no sakafon'ny Mesopoda Horita toy ny hala. Ahitana ity karazana ramanavy ity avokoa na amin'ny alina na amin'ny mazava. Miara-miaina maromaro izy ireo araka ny fikaroana nataon'ireo paisansa ka 550 ny ao anaty tarika iray amin'izany. Noho ny fahasombanny toeram-ponena nefa dia ahiana ho lany tamingana ny Mesopoda Horita afaka taona maromaro raha tsy misy ny fepetra entitra raisina. Fantaro anefa fa mandray anjara amin'ny fitoizan'ny fanirin'ny ala indrindra ny ala ahitana ny ravinala ny Mesopoda Horita. Ny tondra ny anjara biriko amin'ny fampandrosoana ireo distrika efatra mandrafitra ny faritra Androy no antom-pisian' ny fikambanana Menarandra Development Project na ny MDP. Fikambanana misehatra amin'ny asa fampandrosoana noho ny fangatahan'ny nimponina noho ny dingana efa vita ny mpikambana tany amin'ireo distrika mandrafitra ny faritra Androy ny MDP. Misy dimy lehibe moa ny vinanasan'ny fikambanana araka ny fanazavan'ny mpandrindra azy Bary Ralaivao avy ka tafiditra amin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra manoloana ny olana sedrainy any atsimo amin'ny resaka rano. Raha tsika ary ny fanazavana ny telefonina nataon'Andriamatoa Bary Ralaivao avy.
Ny MDP moa na ny Menarandra Development Project dia association izay aseho amin'ny fomba ofisialy aty amin'ny distrikan'ny Bekiny amin'ny faritra Androy. Ny tanjon'ny MDP dia hisehatra amin'ny asa fampandrosoana ao anatin'ny faritra Androy izay ahitana distrika efatra: Bekily, Ambovombe, Tsiombe, Beloha. Ny hevitra sy ny antony nahatonga ny fijoroan'ny fikambanana moa dia nisy fotoana lavabe ny tenako ny asa namitahiraka taty amin'ny faritra Androy amin'ny ankapobeny, ary tao anatin'izay dia nangataka ny olona mba hitohizan'ny serasera sy ny ezaka izay efa natao dia teo no teraka ny hevitra, ary nananganana ny rafitra afahana mifampifehy dia najoro ny fikambanana Menarandra Development Project. Ny vinanasa izay hotanterahan'ny fikambanana dia mizara anaky dimy mazava tsara. Ny voalohany dia makasika ny rano sy ny fahadiovana ary ny fahasalamana. Ny faharoa dia makasika ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fahatelo makasika ny fanabeazana ary ny teknôlôjia. Ny fahaefatra eo amin'ny resaka angovo azo avaozina sy ny tontolo iainana, ary ny fadiny farany dia makasika ny kolontsaina sy ny tanora. Ireo teboka misa dimy ireo izany no heverina fa vina lehibe izay hiantsoroan'ny fikambanana ao anatin'izao fotoana mahateraka anazy izao, ary hoezahana ny hanatsara sy ny hamporoborobo ireo sehatra ireo arak'izay tratra ny fikambanana. Ny fikambanana moa izany dia misokatra ho an'ny olona tsara sy tapo rehetrarehetra izay manam-piniavana hampandroso ny faritra Androy amin'ny ankapobeny. Fantatsika fa ny faritra Androy dia tsy tahaka ny faritra rehetrarehetra manerana Madagasikara, satria aty dia manana olana goavana amin'ny resaka toetrandro izay tsaika mitarika fahamainan'ny toetrandro mandavataona. Io mihitsy no anisan'ny olana ho an'ity faritra Androy ity, ary miatraika any amin'ny fambolen'ny tantsaha ny vokatry ny toetrandro, ary izay indrindra koa no mahatonga ny resaka kere amin'ny ankapobeny, satria rehefa potika ny hainandro ny fambolena sy ny fisefiren'ny tantsaha dia tsy misy ny vokatra miakatra, ary tsy ampy sakafo ny olona, ny hafanana migaingaina, ny rano tsy misy sahasala amin'izay amin'ny ankapobeny izany.
Manoloana izay hoe olana mitontolo iainana tsy fampindrano sy ny mitarika amin'ny fisinikeriana amin'ny faritra tsy Madagasikara iny, inona ny vaaolana ho aroso ny MDP hiatrehana an'izay?
Ny MDP moa izany dia fa ely izy no niodikodina taty amin'ny faritra tsy na dia mbola tsy teraka azy, fa ny hevitra sy ny fanadiadiana natao dia nahatsapana fa misy vaaolana ny sehatra makasika ny resaka rano dia amin'ny faritra Androy manoloana ny taontsika hoe fahasarotana ara-toetrandro. Izany hoe le rano eritreretin'ny MDP io izany dia rano atokana ho rano fisotro sy fidiovana ho an'ny vahoakana Androy amin'ny ankapobeny. Izay izany no heverina efa hitondrana andara biriky goavana makasika ny fiarahamonina aty amin'ny faritra Androy amin'ny ankapobeny. Eo koa moa izany ohatra amin'ny faritra distrika amin'ny Bekily izao, raha samy amin'ny faritra Androy distrika amin'ny Bekily irery no mamboly vary. Izany hoe misy rano izany afaka taritina ary anaovana barazy atodrano ahafahana mamokatra bebe kokoa, ary heverina fa ny vokatra avaty miainga avaty amin'ny distrikan'ny Bekily no ahafahana mamaty ny vahoaka anatin'ny faritra Androy raha araka ny vina izay ho apetraka ahy manomboka izao.
Izy ve ny fiaramiasa ny fikambanana amina sehatra samihafa ohatra andresaka famatsiana rano zao a any amin'ny faritra atsimo nefa miasa ny alimentation en eau dans le sud na ny AES aza hoe izany mety hoe fiaramiasa anareo makasika an'izay
ny tanjona moa izany dia ny fampatsona faritra andoy ka ny fikambanana dia misokatra amin'ny acteur rehetrarehetra izay misehatra fampandosoana faritra andoy a na miakina na tsy miakina
fantaniko farany ary raha ny arak'ireo leviana napetrak'ireo inona ny tena hoe asa ho tanterahana ao anatin'ny foezaka aoriny le fampafantarana ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny fikambanana
ny asa ho tanterahina ao anatin'ny foezaka zany dia ny fikambanana moa zany rehefa nandrafitra ny document de base hoentina miainga ao amin'ny fampandosoana ny faritra andro izay a dia ny makasika ny fambolena no everinay fa asa foezaka izay handraisanay andraikitra iarahana miasa amin'ireo sokajo fikambanana ny tatsaha sy ny eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary eo koa ny resaka fanabiazana zay everinay fa hoentina ary hovoizina ny fampitoviana lenta ny fampianarana amin'ny akabeny eo koa ny fisokafana amin'ireo namana zay afaka miara-miasa indrindra makasika ny fampianarana ny teny vahiny.
Iadina amin'ny fandripahanala amin'ny alalan'ny famerenana indray ireo ala simba dia navita namorona fitaovana iray avolenta afaka mamboly azo maro anatin'ny fotoana fohy ny enjenera iray niasa teo anivony NASA fiaramanidina kely iray nametrahana fitaovana toy ny basy mitraillette afaka mandraraka ambioka maro a no vitan'ity enjenera ity izay miasa amin'ny orinasa vaovao antsoina hoe biocarbon engineering ankehitriny. Raha ny tombana nataon'ity orinasa ity dia azo 60 miliara fototra isan-taona no ripaka maneran-tany nefa tsy misy afa-tsy 50 miliara fototra fotsiny a no voavoly ahafahana miatrika izany io fitaovana vaovao no vokarin'io satria afaka mamboly azo hatrany amin'ny 5 sy 3 alina isan'andro ampiainina hatrany amin'ny 50 isan-jato ny fandaniana amin'ny fambolen-kazo mazatra ihany koa a ny fampiasana azy. Ny iray apahiny ny karazam-biby sy zava-maniry misy eto ambonin'ny tany no tandindomindoza ahiana ho lany tamingana noho ny fiovavahan'ny toetry ny andro raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny isam-pirenena amin'ny fampianana ny entona miteraka fanana hoy ireo paisiansy. Isan'ny olasibatra amin'izany a ireo karazana biby sy zava-maniry any Amerika Atsimo, any Australia ary Nouvelle-Zélande noho ny vokadratsy ny fiovavahan'ny toetry ny andro a efa hitataratra any amin'ny akamaroan'ny tanàna any amin'ny ireo firenendreo. Fantatra nefa fa manana olana amin'ny fiatrehana izany ireo biby sy zava-maniry any an-toerana ireo.
Izao mba tsakotsakoy
fanimbana ary tsy fitsinjovana ny taranaka faramandimby ny fandripahana ny ala. Mifarany eto indray ny fandarana tontolo mevandroany saorany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapita fa ho amin'izay indray ary
tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.